Сірочы хлеб. Нехта, кажуць, спытаўся ў такога, як ён свінапаса: «Хлопец, а колькі штук у тваёй чарадзе?»
«Колькі?»
«Сем семярэй, сем старых свіней, свінка, свінок, свінчын браток і адно парасятка».
«Ну, паспрабуй далічыцца».
Не менш мусіць будзе, як тады, калі малыя гоняць іх з выгану ды крычаць: «Эй, вы, белыя, чорныя і рабыя!» У Даніка было іх трое: свінка, свінок, свінчын браток і адно парасятка.
Свіня рабая вельмі любіла, калі яе чухаеш, ажно вочы заплюшчыць. Парсюк белы, той самы свінчын браток, калі Данік, як і ўсе хлопцы, садзіўся на яго верхам і паганяў пяткамі пад бакі, толькі рохкаў ды трос лапухамі вушэй.
Затое каравы, худык, нурычок, сівіны татка, лез у шкоду як вуш, пакуль яму не прывязалі на шыю бурдзёлак, паленца, што барабаніла па каленях. Ды са свіннямі яшчэ паўбяды, горш было з некаторымі сябрукамі. Данік, як і кожны з малых, меў не адну, а некалькі мянушак: то сівы, то гусак, то манька. Сівым яго празвалі за валасы, асабліва светлыя ўлетку, калі яны выгаралі на сонцы. Гусаком, таму што калісьці, яшчэ пазалетась увосень, хлопцу нагнаў страху стары Міронаў гусак. Манькай у іх вёсцы называюць левую руку, а Данік хацеў чамусьці быць ляўшою і ўсё страшыў, крычаў: «Вось як дам табе з манькі!» На кожную з гэтых мянушак можна было адказаць любому з сяброў таксама мянушкай, а то і пабіцца. Зрэшты, не ўсе мянушкі аднолькава прыжываюцца. З трох першых мянушак, з якімі Данік уступаў у жыццё, да хлопца прыліпла найбольш адна – сівы. І за яе Данік амаль не злаваўся. Была, аднак, яшчэ і чацвёртая мянушка. Жабраком называлі яго толькі палуянавы хлопцы Шурка і Павел. І сам стары Палуян не раз крычаў цераз плот на Данікаву маці: «Жабрачка ты! Я цябе з адной кішэні магу купіць з усёй тваёй паршывай гаспадаркай!» У Палуяна многа поля і кожны год служыць парабак, а ў Зосі, Данікавай мамы, нават каня свайго няма. Да таго ж яшчэ Зося ўдава, а Марка Палуян начальнік на ўсю галынку. «Солтыс! Не чапайся ты з ім, няхай іх!» – вучыла Зося свайго хлопца. «Не чапай, у іх бацька!»
Данік быў сірата. Бацьку яго забілі на вайне з польскімі панамі ў 20-м годзе. Хлопчык яшчэ зусім няшмат разумеў тым, хто такія паны і чаму яго тата не хацеў іх пусціць сюды, у заходнюю Беларусь. Данік ведаў адно: тата быў вельмі вясёлы і добры. Нібы пра сон успамінаецца, у шэрым шынялі з чырвонай зоркай на шапцы тата казытаўся вусамі і рагатаў, падкідаючы Даніка на руках. Мама кажа, што бацька, калі наша армія гнала паноў на захад, толькі вады напіцца забег. Пайшоў, а назад не вярнуўся. Не вернуўся дадому і татаў брат, дзядзька Пятрусь. Ды ён жывы недзе за граніцай, у Савецкім Саюзе. Ёсць у Даніка і другі дзядзька, мамін старэйшы брат, але ён у суседняй вёсцы Мікулічах, і яму не заўсёды паскардзіся. Трэба абараняцца самому. Неяк на пашы Солтысаў Шурка першы палез да сівага. Перабраў усе яго мянушкі. А ўжо калі дайшоў да апошняй, Данік не вытрымаў і сцебануў салтысёнка пугай. Шурка разроўся і пабег ад свіней да чарады кароў дзе быў іх Павел.
Той, ужо здаровы бэйбус,
заўсёды біўся кіем па галаве. Убачыўшы, што ад кароў бягуць абодва палуянчыкі, Данік пабег у вёску. Яны яго, можа, і не дагналі, але Павел папаў яму сухой грудкай у патыліцу, і Данік заплакаў.
Быццам адразу зразумеў, што ворагі вось-вось, мама яшчэ не чуе яго, а самому ўжо забівае дух.
Каля Мікітавы гулялі, бо гэта было ў нядзелю.
«Ага!» – яго крыкнуў да Даніка здаравенны Сымонішын Васіль і затупаў на страх вялізнымі ботамі. Рагочучы ён злавіў хлопчыка, і пакуль малы вырываўся, старэйшы салтысёнак Павел падбег і трэснуў яму кіем па галаве. «Прыдурак ты!» – загрымеў на Васіля другі дзяцюк Мікола Кужалевіч. Меншы і маладзейшы за Васіля, Мікола штурхануў гэтага здаравіла ў грудзі і замахнуўся. «Табе вось самому па сківіцах! А ты, кулацкая гніда, вось я табе!»
Павел і так ужо адышоўся, а цяпер пабег, агрызаючыся да хаты. Мікола адвёў Даніка пад плот і пасадзіў на траве.
«Нічога, ты, брат, не плач», – гаварыў ён, прыгнуўшыся. «Вырастеш, мы ім пакажам. Твой бацька быў герой, і ты не плач».
Дужай мужчынскай рукою, якой так даўно не было на светлай галаве Даніка, Мікола правёў па сівых валасах малога, намацаў гус ад кія і, заплюшчыўшы вочы праз зубы, ціха вылаяўся.
«Пайдзі да студні», – пачаў ён і нечакана змоўк. Сівы глядзеў яму ў вочы вялікімі поўнымі слёз вачыма. «Пайдзі да студні, выцягні вады, прымачы».
«Грай польку», –
пачулася за спіною Міколы. Гэта быў голас таго ж Васіля. Мікола пакінуў хлопца каля плота і вярнуўся ў круг.
«Грай, Сцяпан», – сказаў ён гарманісту. «Ды толькі не для яго. Дурня трэба хлопцы трохі правучыць».
«Правільна, Мікола, байкот яму сёння», – пачуліся галасы. «Не ідзіце з ім гуляць, дзяўчаты, не бойцеся, не зачэпіць».
«Ды што вы, хлопцы», – апраўдаўся Васіль, – «неўжо вы думаць, што я хацеў, каб ён яго ударыў? І не думаў, каб мне з гэтага месца не сысці, і не сыходь», – сказаў Мікола. «Пастой ды падумай, чаго табе трэба хацець, чаго не».
Данік не пайшоў да студні, ён толькі стаў каля плота і пазіраў на Міколу ўжо з захапленнем у заплаканых вачах. Маме нехта наказаў, і вось яна прыбегла. Ужо іграў гармонік, і моладзь гуляла польку, ступатам уздымаючы пыл. Данік ужо не плакаў, а яна ўзяла яго як малога на рукі. І хоць ніхто не чуў яе, спачатку люта кляла палуянаў, а потым да хлопца. «Ціха ты, ціха, сынок, не чапай ты іх, я ж гаварыла, няхай іх свая кашуля не чапае. Ціха!» І ён заплакаў зноў. «Все ж такі дзіця». Назаўтра ў ранку яшчэ раз апяклася холадам, сівы ўжо ехаў верхам на парсюку, зноў на балота, падганяў белага парэпанымі пяткамі пад бакі і зноў смяяўся.